Knjiga Hronika nestalog grada, drugi deo, Olgi Dimitrijević, bila je povod da se u sali parohijskog doma crkve Svetoga Save na Beogradskom Vračaru u utorak veče 28. decembra govori o Prištini. Izdavač knjige je Univerzitetska biblioteka Ivo Andrić iz Prištine, izmeštena u Beograd. Na ovoj književnoj večeri govorilo se zapravo o Prištini iz onih vremena kada su u njoj živeli Srbi, a uz njih i komšije Turci i Romi. Hroniku izgubljenog grada napisala je Prištevka. Među onima koji su o njoj govorili bilo je Prištevaca, a publiku u sali činili su uglavnom izbegli Prištevci. Setnu priču o Prištini započeo je domaćin protojere i stavrofor Radivoje Panić, starešina crkve Svetoga Save, koji je pozdravio prisutne, a zatim su u knjizi govorili Lidija Bačkalov, dr. Irena Arsić, Milica Lilić i Rade Stojanović. Razgovor je vodila i čitala delove iz knjige Dragana Lilić. Olga Dimitrijević je profesor srpskog jezika koja je sve do posljednjeg velikog izgona živela u Prištini. Ona je u drugom delu knjige Hronika nestalog grada slika grad u kome je rođena i gdje je provela život. Opisuje prostor u kome se živelo, način privatnog života u kućama i stanovima, porodični, šire, rodbinske i komšijske odnose i ljudske karaktere. Dijalozi su na lokalnom srpskom prištevskom dijalektu gdje često zasvetlucaju arhaične reči i lokalizmi. Pre izvesnog vremena Olga je objavila prvi, a sada priprema treći deo ove knjige. Prisutnima se prvi obratio protojere i stavrofor Radivoje Panić.
Sve vas pozdravljam, dobro ste došli u parohijski dom crkve i hrama Svetog Save. Radujem se da ste večeras ovdje sa nama. Žao mi je što nema više ljudi, pretresena je malo i vreme, uslovilo svemu tome, no sve jedno. I kad smo u manjem broju i većem, uvijek je značajno reći nešto, a ostaće sigurno zabeleženo i upamćeno. Mi vodimo svakako ovdje arhivsku građu tim povodom i znaćemo da ćemo dakle 28. decembra 2010. godine zapisati dan kada smo veče posvetili romanu knjizi autora Olge Dimitrijević iz Prištine, koji govori o jednom vremenu, o jednom životu, o nečemu što se u tom životu dogodilo, kako su to već inače pisi hronika raznih vremena pisali putujući Kosovom i Metohijom. Verujem da ste upućeni dobro u sam roman i da o romanu u kojem će večeras biti reči možda pre svega treba da bude jedan razgovor, jedno podsjećanje, jer ovo ovdje naše sabranje, koliko ja primećujem, ko je sve ovdje došao, da je to više jedno podsjećanje na grad kojem realno svi imaju neko sjećanje u kojem su živjeli, da grad Priština nije zaboravljen, da grad Priština iz Kosova i Metohija nisu tek tako u srcima određenih ljudi, samo u nekom sjećanju, nego u dubokom pamćenju ove zemlje i ovoga naroda. Upravo u ovome gradu, u ovome hramu imamo tu čast da predstavimo jedno određeno vreme autora romana Olge Dimitrijević i zbog toga mi je ovako čast i radost da mogu da vas pozdravim, a posebno nju kao autora i ovdje ljude koji su došli da nešto pogovore o toj knjizi i o to vremenu što je vrlo značajno biti. Još jednom pozdrav svima, a sad dajem reč Lidiji Bačkalov, urednici izdavač izdanja ovog
roka. Pomaže Bog, draga braći i sestre, drago mi je što smo se okupili u ovako velikom broju, bilo bi bolje da nas je više. I hoću odmah da se zahvalim ocu Radivoju Paniću koji nam je omogućio i dao ovaj prostor. Ovo je neobičajen termin za njihov prostor, oni to uvek rade ponedeljkom, ali otac Radivoj uvek imao razumevanja za ljude s Kosova i Metohije, živeo je dugo sa tim ljudima, poznaje duh tih ljudi te sredine i uvek im je izašao u susret, pa i nama večeras. Oče Radivoje, hvala. Ovako, ja sam Lidija Bačkalov, urednica izdavačke delatnosti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Ivo Andrić iz Prištine, koja je u izgnanstvu 11 godina i smeštana je u Narodnoj biblioteci Srbije. Narodna biblioteka Srbije je naša matična biblioteka i nacionalna biblioteka, koja je također imala razumevanja za naš problem i izašla nam je u susret, dala nam je prostor i uz njihovu pomoć mi funkcionišemo. To moramo javno da kažemo. Osim osnovne delatnosti, biblioteka se bavi izdavačkom delatnošću i njena izdavačka delatnost afirmiše kulturnu baštinu Kosova i Metohije. Ja vidim da ima ovdje ljudi koje ne srećemo često, ni na sajmu, ni nekim našim predstavljanjima knjiga, zato bih htjela da nešto kažem kratko o našoj izdavačkoj delatnosti. Naša izdavačka delatnost koja afirmiše kulturnu baštinu Kosova i Metohije, kako sam rekla, nekako je koncipirana u više tih edicija. Pa bi ovom prilikom istakla ediciju znameniti Srbi Kosova i Metohije, koji su nepravedno zapostavljeni i u posleratnoj Jugoslaviji nisu objavljivana njihovo stvaralaštvo i ono što su oni radili. Ti ljudi su nacionalni radnici, kako se to tada zvalo, živjeli su u drugoj polovini 19. veka i prvoj polovini 20. veka. Važni su, nije važno samo njihov rad koji su oni radili, važno je što su, mi smo ih istakli tako kao uzore drugim ljudima koji su živjeli na Kosovu i Metohiji naredni čitav vek i koji su se borili da sačuvaju Kosovo i Metohiju. Ta edicija je započeta sa Petrom Kostićem, Grigorijom Božovićem, Grigorijom Elezovićem, ima čitav niz znamenitih ljudi, znači iz druge polovine 19. veka i početkom 20. veka. Neću ih sve imenovati. Druga naša edicija su antropogeografske studije. To su studije, antropogeografska građa koja je prikupljena na Kosovu i Metohiji u prošlom veku. I građa, dragocena građa, iz koje su nastale posle te antropogeografske studije i tu treba istaći veliko ime Atanasiju Uroševića, sam je bio institucija čitava, toliko je uradio za Kosovo. I tu su naslovi važni koje treba istaći, knjiga o Kosovu Atanasija Uroševića i o Kosovu. Te studije su vrlo brzo kad su izašle prvi put, a izašle su pre par decenija, zabranjene, proglašene kao nepoželjene i zabranjene. Biblioteka je posle par decenija rešila da to obnovi, jer treba govoriti o stanovništvu. Govori se o spomenicima, govori se o toj kulturnoj baštini, o crkvama, o umetnosti, ali treba govoriti o stanovništvu, to su zabranjene teme i to su nekako uvek nepopularno o tome govoriti. Ali mi o tome moramo da govorimo, da to objavljujemo, jer to je dragocena građa za Kosovo i Metohiju. Dalje, imamo jednu ediciju koju smo posvetili stvaralaštvu Blaženog Počivšeg patrijarha Pavla. Tu su tri knjige Život po evanđelju, njegova knjiga o manastiru Deviću, ali tu je jedna knjiga koja se zove Svedočim samo, mala knjiga po obimu, ali vrlo velika po sadržaju. To je njegovo svedočenje o situaciji na Kosovu i Metohiji za vreme kada je on dole bio episkop i to je nije mali period, to je period od 34 godine. I tu ima jedan deo još koji se odnosi na svedočenje njegovo o situaciji i u Srbiji. Osim ovoga moramo nekako da pomenemo autore koji potiču sa Kosova i Metohije. Naravno, najznačajniji je tu Grigorije Božović, ali i manje značajnih ima koji su Kosova i Metohiju nosili u srcu i tako su i pisali. I tu ima i više imena, neću ih sve pominjati, ali Aca Labana i recimo Atura Kočevića ima i drugi. Sad ovako, mnogi od nas se sećaju Dragija Moračića i njegovih emisija koje su bili na Radio Prištini posvećeni prošlosti grada Prištine. To je jedan dragocen materijal koji nikada nije objavljivan, a koji je verovatno i izgubljen. Možda i nije ni sačuvan. Ali gospođa Olga sa svojim knjigama, koji smo mi rado prihvatili, potpisali smo i izdali ovu drugu knjigu, znači Hroniku nestalog grada broj 2. Žao nam je što nismo potpisali i prvu knjigu. nismo znali, nije nam se obratila. Potpisat ćemo, ali to sam htjela da kažem, znači delić te praznine koja postoji, a velika praznina postoji u Prištini, može i u svakom gradu na Kosovu Metohiji ima da se piše velika, to su velike teme. Gospođa Olga je tu prazninu malo popunila sa svojom knjigom, Hronikom nestalog grada, i knjigom 1 i knjigom 2. I ja se nadam da će gospođa Olga pisati i dalje, da ćemo mi biti izdavači, sa radošću, jel? I ne samo da će ona pisati, nego će, ja se nadam, inspirisati i druge ljude s Kosova i Metohije, iz Prištevce, konkretno sad o njima govorimo, da zabeleže sve ono što znaju, jer to je važno da se sačuva od zaborava i da to bude jedno svjedočanstvo za buduće generacije.
Časni otci, dame i gospodo, počet ćemo i sa čitanjem odlomaka ovog romana. Ja sam Dragana Lilić i želim da čujete neke zanimljive delove iz Hronike nestalog grada, a pisano po sloganom Da se ne zaboravi.
Stojim pored prozora svoga staništa i posmatram. Kažem staništa, jer još uvijek ovaj krov nad glavom ne mogu da prihvatim kao svoj dom. Jer dom je parče zvezdanog neba koje prvi put ugledaš. Dom je tlo koje se dodirne sa prvim koracima. To su prvi sunčani zraci koji te ogreju. To je behar džanarike koji ti svakog proleća puni kosu. To su grobovi koje obilaziš svakog značajnog dana i kad ti duša zatraži mir. Osjećam se kao ptica koja dolazi i odlazi u borbi za opstanak. No ja odavde više nemam kuda. Ako nekada i dođe vreme povratka, to sigurno neće biti moje vreme. U daljini ispred mene veličanstveni božanski svetli hram Svetog Save i širi svetosavlje koje doseže daleko. Božanski, kao da ne stoji na zemlji, kao da ga anđeli drže, pa lebdi ispod Božjeg prostranstva. Očinski je nadkrilio grad, čuvajući sve što je dobro u njemu od zla koje preti. I odjednom, ispred mene nije više veličanstvena svetlost, već mrak. Mrak iz koga se naziru samo plamići sveća. Slaba svetlost, ali prodire u mozak i para ga. Jak zvuk zvona, običan jak zvuk drevnog crkvenog zvona, bez raskošnih tonova, različitih boja i melodičnosti, ali gordi, poznati akordi. Zvuk koji je vekovima pozivao na Božju službu i objavljivao sve značajne događaje. Poziva ono i sada i daleko se čuje. To je moja Gračanica. Kao majku Jugovića, misli su me prenele tamo, u mir i tišinu. Moja Gračanica je tiha, smerna starica koja u tišini svog doma podnosi svoju sudbinu. Ona se budi sa molitvom da joj dan bude miran, a kad je koprena obavije, zahvaljuje Bogu što je dan provela ugodno. Moja Gračanica, stamena, kamena, koju je kralj Milutin udahnuo večitost, stolećima odoleva vremenu i ljudima, onim strašnim ljudima koji ne prezaju ni od čega, ni od kakvog zla, koji čak i freskama vade oči. A te oči, iako prazne, večito otvorene i budne, milo te gledaju i miluju gde god da staneš. Prodiru u svaki kutak crkvenog prostora, prodiru u tebe, do srca, do duše. Lepota Simonide i milost njenih očiju su sve trajniji i stamenitiji, kao i dveri Gračanice. Oko njih nema vesele graje dece. Tek ponekad plač novorođenčeta prvi put mirosanog osveži drevne zidine i kamen se obraduje. Bore starice se razmaknu i lice nasmeši novom čoveku sa velikom nadom da će možda baš on vratiti prošlost i bolje dane i da će takvih ljudi biti više. Starica je iskusna. Ona ne gubi nadu ni u okovima bodljikave žice, okružena blindiranim kolima moćnika i visokim vojnim osmatračnicama, koje uzalud pariraju njenom gromkom i gordom zvoniku. Stara Gračanica ne gubi nadu dok su oko nje ponositi ljudi uzdignute glave, dok je posećuju tiho svojim bolom, tražeći od nje blagoslov i snagu da istraju u ovom teškom vremenu. Sada reč ima docent dr. Irena Asić.
Dobar večer. Imala sam tu priliku i čast da govorim i o prvoj knjizi Olgi Dimitrijević pod istim nazivom Kronika nestalog rada. Pošto sam od onih kojima je knjiga i posao i strast, i svakodnevica, ali poseban trenutak, a često i hobi, cenim pisanu reč, pa i svoju, pa sam sačuvala šta sam napisala te 2007. godine. Tada sam bila pomalo iznenađena, moram to da priznam, očekivala sam jednu ogorčenu knjigu, na kakvu je autorka imala sva prava. Međutim, čitala sam u Vijenu, u grubi celofan teških činjenica, lirsku, setnu, nežnu, čistu istoriju jedne prištinske porodice i sve što prati tu tugu za prošlim vremenima u jednom gradu koga više nema. Primetila bih ipak ovom prilikom da sintagma nestali grad ne mora da ima trajno i konačno rešenje. Neka to bude tema za razmišljanje, čudni su putevi nebeski. Međutim, ova knjiga ima, večeras smo toga i svedoci, i svoj nastavak i mislim da to neće biti njen konačni oblik. Slutim u pravilnim razmacima i naša nova susretanja istim povodom. To svedoči, sada je to sasvim jasno, ona žarovska odrednica, hronika u naslovu. To sve donekle menja pogled na ovu knjigu. Stvar je nešto ozbiljnija, dozvolite tako kažem, nije reč samo jednom, jedinom, mada dubokom uzdahu za nestalim gradom. Naime, autorka ima nameru, koju pozdravljam, da nam pruži na svoj način mnogo više građe, podataka, likova, svojih razmišljenja. Zašto je bitno istaći to bogatstvo građe koje pruža ova knjiga, jedna i druga, dužna sam evo da odgovorim kad sam već to inicirala. Ovakva knjiga omogućava da je posmatramo, a to nam je i cilj, bar meni kao proučavacu lepih književnih dela, kroz naočare novih, a u svetu nastalih i priznatih pristupa literaturi, u pitanju su pravci neosterizma, odnosno metodologija kulturnog materializma, ako je to bitno. Osnovni postulati ovog učenja su da je literarno delo svedočanstvo vremena, to je priznato znači iz nauke o književnosti, odnosno da je prošlost za nas postoji jedino u sačuvanim tekstovima, da je ona tekstualno posredovana i da je zato možemo istraživati jedino tumačenje njenih tekstualnih tragova, čime se literatura dovodi u istu ravan kao istorija, odnosno arhivski i ostali istorijski dokumenti. Što bi sve dovelo do zaključka da je svet prošlosti sačuvan samo u tekstovima iz prošlosti. Knjiga Hronika nestalog rada dobar je primjer za to. Svaka njena stranica obiluje životnom građom relativno dugog perioda vezanog za grad Prištinu. To bi bila jedna činjenica. Druga, ovakav tip knjige nam omogućava da dokažemo da knjiga ima širi uticaj nego što se misli u novije vreme. Stara vremena su znala koliko je važnost knjige. Odnosno da knjiga deluje kao istorijska snaga. Ona nije samo produkt istorije, to su najnovije istraživanja književnih naučnika, već je i produktivna snaga koja deluje istovremeno s drugim silama istorije, odnosno da književna dela su sastavni delovi istorijskih procesa, a ne njihov refleks ili puka slika. A kako deluje ova knjiga, da pojasnimo, da damo primjer, ova knjiga nas je činjenice okupila večeras, nas promotere i vas u gledalištu, na jedno setno radosno podsjećanje. A vi sami bolje nego ja, koja nisam Prištinka rođenjem, prepoznajete koliko značajnih ljudi ima među vama i koliko će značajnih ideja ona, ova knjiga, na određen način izroditi, koje mogu biti plodotvorne ili ne. To je tema drugih razgovora. U drugom pak oficijalnom smislu, koliki je značaj ove konkretne knjige, to potvrđuje činjenica da je izdavač knjige Narodna univerzitetska biblioteka Ivo Andrić iz Prištine. Gospođa Lidija Bačkalov je najzaslužnija za njen izdanje. Ova knjiga, kao i druga dela od izdavača, kojima smo sada čuli, dokaz su da ova institucija značajna za srpski kulturni nacionalni krug i ovaj ovde u Beogradu, opstaje i radi uprko svemu i dalje. Kao treći razlog o značaju ove knjige, navešću uklapanje njeno u najsavremenije naučne projekte, Da pomenemo i to koji će, na primjer, finansirati Ministarstvo nauke u sljedećoj etapi istraživanja od 2011. do 2015. godine. U pitanju je, na primjer, projekat u kome ja učestvujem, zato ga i pominjem, književnost i privatni život. Osnova naučnog projekta je ispitivanje odnosa identiteta i privatnosti. Pa je taj identitet ovako definisan određen rasom, rodom, misli se na muško-ženski, seksualnim opredeljenjem, ali nije mislim, slučajno da ovo ide kasnije u našem vremenu i među našim svetom, etičkim poreklom, ideološkim, političkim opredeljenjem. Knjiga Olge Dimitrijević, Kronika nestalog grada, kipti od privatnih trenutaka u gradskom životu stare Prištine. Tako da predstavlja pravu, sočnu, privatnu kolekciju i svečanih, životno značajnih trenutaka, ali i sitnih svakodnevnih događanja, koje daju aromu prošlih vremena. Stoga ova knjiga pruža i obilje građe za izučavanje, ne samo u oblasti kulture i kulturne istorije, nego u oblasti istorije postojanja i opstanka u konačnom skupu Srba na Kosovu. A to je autorki, a svima nama koja je ova kronika okupila, bio, ako sam dobro razumjela knjigu, i cilj. Kad sam sve navela ove teorijske osnove, da dam i primjer kako se može gledati na ovu knjigu. Manir je autorke uočen u prethodnoj knjizi da u omotu spolja daje teške realne činjenice i kobne do tragičnosti događaja života. Tako i ovog puta. Na početku imamo njenu sliku njenog doživljaja sadašnjosti sa dva istaknuta simbola Gračanicom i crkvom Svetog Nikole u Prištini. Središnji deo predstavlja idiličnu, mada sa ponekim gorkim komentarom, sliku u nešto mlađoj Prištini nego u prvoj knjizi. U tu sliku je vešto ukomponovana život dveju porodica Srba i Turaka i ljubavna priča sa srećnim krajem Zorice i Refika sa vrlo interesantnim poglavljem o ciganima, ne o Romima, o ciganima, kaže autorka. Stolji pak okvir, onaj posljednji završni, čini gruba, a tragična slika, bukvalno kroničarska, godina 70-ih, 80-ih, uz jedan simbol srušeni hotel Union, da bi kulminirala najužasnijim osjećanjem progonstva i straha i bukvalnim napuštanjem rodnog grada. Sve to je oslikano u samoj priči naratora. Naime, pripovedač ovdje svojim načinom govora, stilom pripovedanja, je određeni karakterističan. Rečenica, naime, teče u žargonu karakterističnom za gradski prištinski govor, uz blagu humornu, ako ne ponekad ironičnu notu. Da bi se takva rečenica zaključivala neobično, kolokvijalnim izrazima savremenog doba, uglavnom iz leksike i sintagme štampanih elektronskih medija. Već takav način komunikacije pisca sa čitaocem vrlo je slikovit. Pripovedač je otrgnut iz svog prirodnog okruženja, a u novom prihvatio je nekreativan način govora. I na kraju da uputim, tako je ovaj profesorski red, i nekoliko tehničkih zamjerki. Knjiga obiluje, žao mi što to kažem, ali bit će drugih izdanja, sigurno sam, korektorskim i lektorskim pogreškama. To bi sve bilo manje bitno da nema ulogu, ova sama knjiga konkretno koju sam upravo definisala, da bude istinska slika vremena i naša tapija za srpsku Prištinu. Nastavci, a bit će ih sigurno sam, treba da prevaziđu ovaj nedostatak.
Odatle do linija horizonta, tamo gde sunce tone, pogled se uspinja uz brdo Dragoda. Izlucilo je grožđe, žučkasto kao čilibar, crveno kao koral i crna mirisna tamjanika. To su bili vinogradi prištinskih domaćina, Srba, Turaka i Jevreja. U Suton oni su obilazili svoje lojze, pregledali svaki čokot, divili se blagodeti i uživali u hladovini plodonosnog drveća koje je služilo kao živa ograda na međi. Za nekim je živahno crčkarao pas, prateći gazdu u stopu. Bog da pomože komšija Pero, meraba suljo, a taj što trči po tebe afat ne ti dava. Jezbre ično ne puša, de ja tu i on, sve razbira što mu reknem. I to je insan komšo, poće te posluša on, nego dete. Jes, vala pravo zboriš. Nego, lojze kako ti je, ova godina rodna i beričetna, Hej, vala, rodilo sa salao, će da bidne i vino i rakija su za dobro da se popije i poje. Amin Bože. Završili bi neobavezni, ali komšijski razgovor Gardapera i Suljaga. Povrtarske bašte, pored reka Prištevke i Veluše, bile su svojina Srba i Turaka, omeđene i ograđene, tu su se oni takođe susretali, čeprkao bi svako po svojim lejama, vodeći uzgred razgovor. Sada ću zamoliti recenzenta ove knjige, Milicu Lilić, da sobi.
Dobroveče, dragi moji, dragi rođaci, prijatelji, komšije. Lepo je što smo se ovde večeras okupili i hvala vam što smo stupili ovaj sveti predivni prostor za predstavljanje jedne knjige koja ima veliki kulturološki značaj pre svega, a naravno i literarni. Nažalost, poslednjih 10 godina uglavnom se okupljamo na nekim tužnim mestima i tužnim povodima. Ovo je jedan zaista radostan način da se vidimo, sretnemo i razmenimo svoja sećanja na minuli život i na ono što je trajno sačuvano u nama i što bismo morali i što ćemo morati sa pooštrenom pažnjom da negujemo, jer to nepovratno, bar do dalje nestaje. Profesor docent Irena Arsić je vrlo stručno procenila i ovu knjigu i govorila o njenom literarnom značaju, ističući je kao jedno svedočanstvo. Još je pesnikinja Marina Cvetajeva takođe govorila o umetničkom delu kao svedočanstvu. A zahvaljujući takvim svedočanstvima mi znamo kako je bila prošlost čovečanstva uopšte, nadam se i Prištine. Bilo je mnogo hroničara, putopisaca koji su ostavili dokumenta o potresnoj istoriji Prištine kao grada i nadam se Kosova i Metohije kao šireg prostora. Setimo se da je još Milan Rakić, boraveći kao konzul, zapisao da je to jedan od najtragičnijih perioda srpske istorije, ali je rekao, istakao da nigde njegova duša nije tako doživjela takvu milost i da nigde duša ne svetli kao u Prištini, kao na Kosovu i Metohiji. I velika Isidora Sekulić je o Kosovu govorila kao o duši srpskog naroda. Danas je naravno popularno u politici, kaže da je Kosovo srce Srbije i svakako jeste, ali ono jeste i duša. Dakle, ono jeste i nešto dublje i duže. U tom smislu gospođa Olga Dimitrijević je pisala o Prištini kao o duši Kosova i o duši srpstva. Dakako, kroz običaje i kroz život porodice, kroz život pojedinca koji pre svega reaguje emocijama i u emocijama čuva te neke ostatke prošlog života i ostatke prošlosti koje je nažalost svima nama tako grubo otrgnuta i gde je napravljen jedan veštački rez u nama samima koji svoje biće moramo da delimo na onaj period do odlaska iz Prištine i ovo nadalje što živimo i proživljavamo, svakako vraćajući se što u snovima, što u sećanjima, što u svojoj tuzi i osami, jer smo na jedan prisilan način primorani da živimo drugačiji život i da živimo nešto što je nama pomalo nametnuto, nama koji smo puni emocija i koji smo živjeli jednim tihim, sporim načinom života u kojem su se podhranjivali, čuvale veze sa prošlošću, pre svega na slavama, o praznicima, što je ona takođe izvanredno zabeležila u svojoj prvoj knjizi, a ponešto od toga ima i u ovoj drugoj knjizi. Dakle, u tom smislu želim da istaknem da je zaista veliki kulturološki značaj ove knjige i svakog pisanog dokumenta, bilo umetničkog, bilo publicističkog, bilo istorijskog, koji posvedočuje taj kontinuitet života na Kosovu i način tog života, osjećanja živih ljudi, emocije, dakle sve ono što čini sam život koji je eto od nas tako nasilno otrgnut. Mi o današnjoj Prištini ne znamo mnogo ili nas je ne zanima, jer to više nije ta Priština. Svako od nas koje ma jednom posle napuštanja Prištine prošao kroz Prištinu, nedvosmisleno je osjetio da to više nije taj isti grad, da to nije njegov grad i u tom smislu možda ono nas danas mnogo ne zanima. Vrlo su potresna svedočenja koje su ostavile pesnikinja Darinka Jević, koja je nažalost vrlo rano otišla sa ovog sveta, verovatno presečena i prepolovljena tim strašnim zbivanjima koje je imala tamo u svome domu u studentskom naselju. To je svakako ubrzalo njenu smrt, skoro da sam sigurna, ali i profesorka Mitra Reljić u svojoj jako potresnoj knjizi Iz dušo na gotov, dakle one nam osvetljavaju onu Prištinu koju mi samo znamo iz medija i o kojoj možemo da slutimo. Ima ovdje verovatno ljudi koji su češće u Prištini, ali o tome također treba da se zapiše i ja, što je već rečeno ovdje, pozivam i molim da svako na svoj način zapiše svoje živa sećanja. Dakle, bez literarnih pretenzija, onako kako osjeća i misli. I mi moramo ostaviti jedno predanje svojim potomcima. Danas su, nažalost, mediji popunili tu neku duhovnu, kako da kažem, potrebu čovjeka za vezu sa prošlošću. Mi gotovo da ne možemo da se vraćamo u prošlost jer smo stalno bombardovani novim činjenicama, novim vestima, novim informacijama o sadašnjem trenutku i tu se polako već gubi ta veza sa onim što čini naš duhovni identitet, ta prošlost, to utemeljenje na koje se autorka poziva pominjući manastir Gračanicu i manastir, odnosno crkvu Svetog Nikole i hram Svetog Save, on uspostavlja taj jedan duhovni kontekst u koji smešta svoje junake. E to mi kao živi svedoci moramo da pričamo svoje deci i onih koji imaju unuke, naravno i njima, jer se živa reč ipak bolje pamti i pronosi. Kao što su nam ostala epska, kao što je naša sva istorija sačuvana u epu i dakle, u tim duhovnim tvorevinama, pa mi danas gotovo sa sigurnošću znamo ili bar približno možemo pretpostaviti kako se nekada živelo. O tome, dakle, svi mi moramo da govorimo, a nadasve da, evo, ovako, kad je već gotovo ponuđeno, da to čitamo, da to prenosimo dalje i da se nekako ta jedna istina o nama i o našem životu koji je na jedan bezočan način poreknut i prekinut, ne zaboravim. Ova knjiga, pored knjige Pere Stefanovića, koji je na najljepši način ovekovečio staru Prištinu, stari jezik Prištevaca, i naravno isto također pomenutog Dragija Moračića, hroničara, ima taj fini hroničarski ton, dakle bez jednog pretencioznog načina, na jedan fin način nama blizak, skoro porodični, familijarni, saopštavaju se priče, anegdote iz stvarnog života tog veoma starog grada na Kosovu i Metohiji, ali se sve te priče zaodevaju u lepe dijaloge, u fine slike, bilo da su to prizori iz bašte, bilo da su iz doma ili iz samog grada. Ona je dala sebi zadatak da kaže, iako je već rečeno da se ona kloni baš oni direktnih sučeljavanja sa istorijom i nastoji da samo ovlaš dotakne te krivke koje mi svi nažalost prepoznajemo, ona govori o tom nekom kontinuitetu otuđivanja Kosova kroz izvesnu ekspanziju šiptarske albanske nacije. Ona slika odnose u kolektivu i kako se sve već odvijalo, pokazujući kako je majorizacija činila svoje i kako su naravno pojedini Srbi u strahu pred realnom opasnošću blagovremeno odlazili i tako se sve naprosto svelo na ono što smo mi proživjeli kao posljednji Mohikanci koji smo glavom bez obzira bezmalo otišli krajem prošlog veka. Tu toplinu nekih porodičnih odnosa, komšijskih odnosa ona dočarava najčešće kroz vrlo, vrlo šarmantne dijaloge komšinica ili kroz ovu jednu lepu ljubavnu priču između Srpke i Turčina, kada pokazuje da je život bez obzira na stroga pravila, da je život sam po sebi odnosio pobedu, da su tu vladale strasti, ljubavi, osim mržnje naravno koja je dovela do raspada celog tog jednog duhovnog jednog konglomerata nacija i vera koji je ipak opstajao u nekom pronalaženju veza, međusobnih veza, u tom nekom uzajamnom poštovanju patrijarhalnog načina života koji je tamo postojao. meni su vrlo simpatične te neke likovi, ovaj, ciganke koje ona opisuje. Ja sam se malo našalila, rekla sam možda će te neko ovaj, zameriti da malo popularišeš, pošto je to sad i znate da potrebim taj moderni izraz, da se Romi favorizuju, ali ovaj, to je bila naravno šala. Ona je zaista opisala onaj način života koji je vlada u Prištini potpuno verodostojno i te odnose koji su postojali između konfesija, između nacija. Naročito, pošto je ovde ipak i jedna ženska nota prisutna, jer iako ovde Dimitrijević slika i domaćine koji su strogi, koji dominiraju u porodici, ipak je glavni život nosila žena u toj sredini i mi to svi dobro znamo. I ona tu predstavlja kao stubove društva, ne samo porodičnog života žene, koje dakle, kad gospodari domaćini odu, koje se malo opuste, a znate kad domaćin treba da dođe, onda sve mora da bude besprekorno, na svom mestu i tako dalje, o tome ona vrlo lepo piše. Ali se onda dakle uspostavlja jedna ženska priča, jedan ženski dijalog, tako isto i sa tim ženama iz romske populacije koje su dolazile da rade. Uvek se tu malo prekorači granica poslodavac zaposleni, nego se otvore ženske teme i tu dakle ona daje jednu univerzalnu sliku čoveka, odnosno žene, što je naravno jedan od glavnih kvaliteta ove knjige. Elem, da ne dužim, pošto još ovde treba ponešto da se kaže, ovde Dimitrijević je napisala jednu pitku, finu knjigu koja sa prethodnom knjigom zaista predstavlja jedno vredno svedočanstvo o gradu koji nam je do daljeg ovaj, uzet na korišćenje i ja se nadam da ćemo mi doživeti da ćemo jednog dana pričati malo drugačije o Prištini i da ćemo imati priliku da idemo u svoj grad, pa možda ako ima Boga i da se vratimo i ko bude želeo da tamo i da živi. Ali to je možda moj neki preveliki optimizam. Međutim, nas ipak naša istorija uči da ništa nije definitivno, da se u istoriji stvari u trenutku promene, pa se uzdamo uz Božju pomoć da ovaj nestali grad neće biti nestali, nego da će to opet biti naš grad.
Zima je svojim plaštom obavila grad. Ulice i krovovi kuća su pobeleli, samo su se dimnjaci crnili. Sneg i zaleđene ulice doneli su radost mladima, dok su se stariji jedva kretali. Uf, davladave udari da Bog da dušu mi pojedoste sa sto klizanje. Zavapila bi neka nađak baba, posipajući pepeo ispred svoje kuće, dok bi drugi, sa simpatijama gledajući dečju radost, obraćali. Kad cilj žena, ne zna što su deca. Domaćice su i onako kratak dan skraćivale družeći se uz kafu ili čaj koji se pije u turskim porodicama. Kod Nate je često dolazila komšinica Mileva. Doma li si, Mori? Pitala je ulazeći kao furija, zatvarajući vrata, sklanjajući se od mraza, kao da se on baš na nju okomio. A tu sam, deću, povaj kijamet, bogati Mileva. E, baš udarija kijamet. Složi se Mileva, skidajući šal sa sebe. Ja nešto mi se dosadilo u kuću, uvacija me sa klet, imam rabotu, a ma reko idem lečka kod Nate da polasimo. Usta mi se zalepila, nemam se s koga da progovorim, pa posjeću da rabotam. Gajle se za rabotu, ona ne se svršava, uvek ima da se rabota po nešto. Ne, vala, ič ne mi je gajle, nego Boško da ne ti dođe. Boško će danas da dođe pod ockan. Ič ne brini. A što ti se razgorejaš, pored soba ti je kisi javlet. Do sad sam se obukuvala, sad ću joj počnem da se svukujem. Pekla sam leba, pa dok je vruća furuna, turi neke jabuke da se pečeju, da ne skapnu, se svaki dan bacam po neku skapanu. Zimljala, ako ti nešto miriše. Sahćemo malo vruć leba i sir, pa posle pečene jabuke, pa kafu. Pa ja ću da ostanem, Mori, ćemo uvati akšam, a kad ću da rabotam, teško mene. Ja ti vikam, gajle te za rabotu, znaš kako vikaju žene. Moj dan, moj stan, moje korito, moj kota, kad operem taz. Ubeđivaše Nata komšinicu postavljajući sto za jelo. Biće mi je ksik da jedu, ne li vidiš koliko sam se ugojila? Nato, što ti je leba kiso mum. Kupija mi Boško neko brašno, mnogo je dobro, i razvukuje se za pite dobro, ič ne se sabira, za čas se umesi. I paprike ti dobre, čvrste, moje nešto omekšale, kiskapane, ne znam što gdje vrag. nego da mi daš jedan kromit pa slozet da jem. Sada bih zamolila gospodina Radomira Stojanovića, pesnika, da nam se obrati.
Časni oci, poštovani prisutni ljubitelji književnosti, dobroveče. Ispunjen sam radošću što mi se pružila prilika da u ovom svetom zdanju, u prisustvu ovakve sjajne publike, kažem moje skromno slovo o sjajnoj knjizi Olge Dimitrijević, Hronika nestalog grada, drugi deo. Moja radost veća što među prisutnima vidim puno dragih lica i osjećam se kao da se ova promocija održava u Prištini. Srdačno pozdrav. Nakon čitanja druge knjige istog naslova, Hronika nestalog grada, Olge Dimitrijević, suočavamo se sa činjenicom da se autorka bavi istim temama, ali sada razuđenijom observacijom senči jedan grad, jedno vreme i međuljudske odnose, zalazeći u samo jezgro problema, nudeći nam uverljivo i zelo prozno tkivo. Sa izmeštenog stajnog mesta i okupiranog zavičaja, ali sa potpunijeg duhovnog vidikovca, autorka govori o vremenu izneverenih snova i nada, velikih iluzija i promašenih života. Odlika ove proze ogleda se u činjenici što nas nakon čitanja ne ostavlja ravnodušne, nego nas tera da se ponovo vratimo i da je iznova doživimo, a to je po mom osjećanju odlika prave literature. Autorka je govoreći o jednom minulom vremenu i nestalom gradu kao o minulom životu, govorila o multietičnosti na jednom prostoru i jednom vremenu, o tolerantnim odnosima između Srba i Turaka, gde ljubav između dvoje mladih stvara osnov fabule, obasjavajući pritom suprotnosti između dva naroda, dve vere i dve kulture. To je najupečatljiviji deo ove hronike, priča o jednoj zabranjenoj ljubavi, gde je spisateljica pokazala punu pripovedačku zrelost. Ovde je vešto uspela da izmiri različite vere i vekove, predrasude i zablude, sve u ime mladosti i ljubavi. Ona je po onoj Andrićevoj uspela da nas iznenadi poznatim. Kada se posle udesa koji je zadesao srpski rod 1999. godine, kome svima vama poznat, o kome u samom govori ova knjiga, i sama našla u izgnanstvu, nastojala je da prozom Hronikom nestalog grada oživi oteti zavičaj Kosovo i Metohiju i rodnu Prištinu, osvetljavajući sećanje na njih i udahnjujući im život i snagu. Na jednom mestu autorka kaže: ovaj krov nad glavom ne mogu da prihvatim kao svoj dom. Između ostalog kaže: jer dom je parče neba koje prvi put ugledaš, dom je tlo koje dodirneš prvim koracima. Svetla hrama Svetog Save prenose je u Gračanicu, koja je za nju smerna starica, a tu je i pitanje hoće li naša mala crkva Svetog Nikole u Prištini biti osvetljena. Namerno ne kaže obnovljena, već osvetljena, jer znamo gde ima svetlosti, tu ima i života. A za svoj dom, kojeg više nema, baš što se tiče Prištine, autorka kaže: mnogo sam volela prozor svoje sobe, to je pogled u nedogled, pogled u vejavicu, ali i u sunce, život i ljubav. Sa kokom li je tek ljubav opisala ulicu Ace Marović, njene stanovnike sa svim radostima i ljubavima, strepnjama i nesanicama, to u baštu i grmeju, izletište i vidikovac naše mladosti. Sa slikarskom observacijom opisan je zalazak sunca i rađanje meseca. Otvorenim očima i velikom lidskom dušom pratila je autorka sve što se rađa i živi, vene i nestaje. A grad opisuje sljedećim rečima: Dok nije bilo visokih zgrada, video se mali deo divanova i železničke stanice. Dimnjak i dim zahuktale lokomotive i fijakeri koji su kasom konja žurili da stignu pre polaska voza. A prema Dragodanu, čuli smo iz teksta koji je čitala Dragana, a prema Dragodanu svetlocalo je grožđe, žućkasto kao ćilibra, crveno kao koral i crna mirisna tamnjanika. To su bili vinogradi prištinskih Srba, Turaka i Jevreja. Pored društvenih prilika i običaja, u ovoj prozi žubore nestale reke Prištevka i Deluš, od čije vode domaćini zalivaju bašte, stvarajući čarobne slike lepote, koje bi autorka žela da ima na zidu kao relikviju tuđem svetu. Tu su istorijske niske reke Lan i Sitnica i polje Kosovo, koje je prekriveno nepreglednim božurima i bulkama. Sa posebnim smislom za detalj, gde mikro prerasta u makro, opisan je Moravska i Dalmatinska ulica i teški, ali veseli ciganski život, o tome kako se rađaju, žive i množe, kako argačaju i umiru. Opisuje njihovo stradanje i proterivanje 1995. godine, a njihove ulice pretvorene u zgarište. Autorka ove hronike, Olga Dimitrijević, u danima srpskog progona nije se nalazila na periferiji, već u matici zbivanja, zato je tako verno opisala začetak velikih sukoba između Srba i Šiptara i na vešt način dočarala srpski egzodus, ali i ličnu i porodičnu dramu i izgon. Ona je jednom uverljivom i razuđenom prozom dočarala stradanje srpskog i drugog nealbanskog naroda na tlu Kosova i Metohije, uništavanje i zatiranje njegove materijalne i duhovne kulture. Hvala.
Srbija je morala da plati što je hranila kuće da ju vadi oči, što im je dala škole i fakultete, stanove i rukovodeća mesta, što je od njih stvorila ljude ravne sebi, iznad sebe. Zbog toga što je na mestu divnih vinograda na Dragodanu izrađeno luksuzno šiptarsko naselje, što je na ulazu u Prištinu naselje Vranjevac, što prema Grmi postoji Velanija, naselje sa najluksuznijim šiptarskim vilama, što je naša porodica bila jedina srpska porodica u zgradi. Zbog toga što su na Kosovu najbolji i novi putevi i još mnogo toga. Zbog toga što je, ulažući u Kosovo i Metohiju, Srbija zapostavila ostale svoje gradove i krajeve. I sve to ode u prah i pepeo pod krilima milosrdnog anđela. A ispod toga žrtve i žrtve i žrtve samo srpske, jer su oni napustili Srbiju pre bombardovanja. Najzad i to prestaje. Zadovoljni smo što smo živi. A dalje u agoniji smo. Jer ne znamo šta slavimo. Kakva je to pobeda ako nas naša vojska napušta? Umesto nje dolaze strane vojske. Onda se čuje zvono i suprug otvara vrata. Ja još uvek nemam snage da se pomerim, ali čujem glas komšije Šiptara koji se vratio iz Makedonije gde je uživao dok je bilo bombardovanje. Zatekao je opljačkan stan. Komšija, da nije moja mašina za veš kod vas? Pita on. Čudno i nemoguće pitanje. Mašina za veš nije ni kuće, ni mače, ni ptica, ni vodenica za meso ili orahe da bi slučajno ostala u komšiluku. Moj muž, uvek gostoprimljiv, otvara vrata širom. Evo komšija, uđi da vidiš. Ponudi ga on najljubaznije, ne verujući u ono što čuje. Ne, ne, izvini, i ode komšija. Zatvori smo vrata i zaćuta smo. Suprug, ja i dve ćerke. Ovo nije dobro, prekinuh tišinu. Ovo je neko upozorenje. Nešto će se desiti. Kroz jedan sat zvono je opet pritisnuto. Ispred vrata su stajala četiri nepoznata mladića. Visoki, mršavi, oštrih crta i još oštrih pogleda. Bili su naoružani. kao da su došli iz šume, iz borbe. Iza njih je bio onaj isti komšija. Za to vreme ćerka je u jednu torbu trpala albume sa fotografijama, uspomene iz detinjstva, sve što je sačuvano, sve radosti, sve tuge, sve što je značilo dotadašnji život, tradiciju, poreklo. Suze su joj se slivale niz lice. Šta će ti to, sine, što ne poneseš nešto korisnije? Sve se drugo može kupiti, promeniti, zameniti. Samo ovo ne može. Samo je ovo trajno. Sa ovim nećemo biti izgubljeni, ma gde da se nađemo? Ućutka me ona. Zagrlila sam je, krijući suze na njenom ramenu. Led je počeo da se topi. Izašli smo iz stana kao da idemo u posetu. Suprug je zaključao vrata sa nadom da ćemo se uskoro vratiti. Pustila sam ih ispred sebe. Bila sam u letnjoj haljini, kućno i bez rukava. Išla sam sa rukama u džepovima. 1, 2, 3, 4. Hvala Bogu, svi smo na broju, jedina torba sa uspomenama, sa svim našim životima sa nama. Tako smo napustili naš divni dom, naše utočište, naš vilajet u koji se više nismo vratili. Bili smo prognani, a ne raseljeni. Kako i šta dalje, to nismo znali. O tome ćemo sutra, kad se probudimo u tuđoj kući, u tuđem svetu. Nada u skori povratak nas nije napuštala. Bez zavičaja, čovjek se bez korena. Gubeći vezu sa rodnom grudom, to više nije on. To je neko bez pokoja, bez sna, bez duše i životnih sokova. I onda ga vihor sudbine nosi. Nas više tamo nema. Odosmo goli, bosi, ali može biti da se vratimo po cipele i kapute. Jer tamo je Vračanica, tamo su Dečani, tamo je Gazimestan, što se uvrstiše u red Golgote i Termopila. I talasa se Božurovo polje crveno od naše krvi, jer gde je vaše blago, onda će biti i srce vaše. E sada, konačno, da nam se i autor knjige obrati.
Pa eto, dragi sugrađani, sve što je trebalo da se kaže, mislim, sve što bih ja rekla, sve je rečeno. Jedino ostaje da se zahvalim najpre dragim i poštovanim ocima koji su nam dozvolili i dopustili nam ovaj krov za večeras i time nas udostojili. Onda svima vama koji ste eto došli i pomogli da napravimo jedan skup ovako, što bi naši rekli, za dobro, a ne samo za tugu, kako se obično skupljamo, da porazgovaramo o našem gradu. Naš grad je bio lep i ne samo lep. Kao što je već rečeno, a i ja sam to pripremila da kažem, imao je svoju dušu. Ne znam da li smo mi njemu udahnuli tu dušu ili je on nama darivao svoj duh. Uglavnom, sve tako u svemu, bilo je veličanstveno, moramo da priznamo, i veličanstveno i veliko, i mi smo svi u njemu bili veliki, a ja bih eto želela i molila vas da i dalje ostanemo tako veliki, da se sećamo svega toga, našeg života, našeg grada. I još bih vam ispričala nešto što mi se događalo u Prištini. Službeno sam često išla u medicinsku školu, a tamo su bile smeštene u jednom delu zgrade izbeglice iz Krajine. Za mene je to bilo strašno tada kad sam ih gledala i prolazila pored njih. Ispred zgrade je stalno sedao jedan mladić i povremeno uzvikivao: "Ej, Benkovčani, Benkovčani." Ja bih ovaj skup završila rečima i uzvikom: "Ej, Prištevci, Prištevci."